ubio sam se ko zec i blebni od ove i to je to.
Amphetamines, ayahuasca, booze, caffeine, cocaine, cannabis. Psychodelia! Nishmini! DMT, DXM, ephedrine, GHB, heroin, ibogaine, ketamine, cat. Psychodelia! Nishmini! Kratom, LSD, mescaline, meth, methadone, methylone, mushrooms, nitrous. Psychodelia! Opium, paraxene, salvia, tobacco, SSRIs, Viagra, Valium, Xanax, and Subutru.
Pičku matere ga, Johnny žido al padu, demo rajem tripno, demo tripno.
I Johnny abušen na tabletku, abušen tripno.
Ovo je ona mala što je probala, tako se počinje.
I will tell you, Director Deutsch, as a former Los Angeles police narcotics detective, that the agency has dealt drugs throughout this country for a long time.
Oh, don't give me the conspiracy bullshit. Come on. You're a more intelligent man than that.
You want people to take drugs themselves. Is this perhaps why you sing about drugs?
Oh, yeah, I want them to take drugs.
Why is this?
Because it's better than Monopoly.
Daleko je zanimljivije ko proizvodi drogu i ko se bavi zaradom od droge nego konzument.
Ovo što sad uzima, to je na to je državna droga. Znači, metadon i ostale lijekove, to mi daje država. Znači, ja se sad trenutno drogiram na račun države. Tako da mi mogu svi pušit kurac. Izvinjam se.
Konzument može da bude samo obeležje pritiska vremena i ništa drugo.
Drogerija odaja volji protiv drogam, reguliranih zdravilih, ljudeh in družba uživaju te ali one psihoaktivne snovi.
It seems to induce a kind of a very speedy interior reaction.
Nekad ko pade nazaj na hrbet in reče, to je pa boljše od vsega, to pa ni bil sam zadetek, to je pa paraliza.
Drogerija, vsako drugo nedeljo opoldne na Radiu Študent.
Jesus, I do feel like I'm beaten in the teeth with some kind of a mush hammer.
Kaj to bo zrolo na njega?
Vidite, kakšen ga pa se že spuha.
En glaže kvinca je slajš kot mi.
Je slajš kot mi.
Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni v drugeriji na valovih Radia Študent. To nedeljo se vračamo k koreninam, k najbolj priljubljeni kapljici na slovenskem, čeprav ne vedno, ne, v bistvu sta me današnja gosta upozorila, da tudi ta čas žal ni več, še ni najbolj priljubljena. Danes v gosteh imamo gospod Tatjano Košmer in pa Mojmirja Vondro iz biotehniške fakultete. Nekoč sta bila predstavnika samostojne katedre za vinarstvo, danes je združeni v katedro za tehnologije, prehrano in vino. Torej ta naša žlahtna kapljica vino še zmer in še vedno si zasluži svoje mesto v akademski sferi.
Absolutno. Pri nas je izredno veliko zanimajo tudi med študenti in nasploh med tistimi, ki bi si karkoli želeli zvedeti o vinu, se dodatno izobraziti ali stališča tehnologij, potem seveda tudi stališča zmernega uživanja vina, potem stališča senzoričnih lastnosti in podobno, tako da zanimanje in pa z najine strani izobraževanje je dejansko velikega števila Slovencev in pa seveda tudi tujcev.
Kako pa gledate na to našo pijačo? Je to tista prava žlahna pijača Slovencev, čeprav se je malo manj spije kot neke druge piva?
Ja, vsekakor je Slovenija dežela vina, vinogradništva in smo nekako na zemljevidu, seveda čeprav smo izredno mali, ne? Tisti 0,1% ne, proizvodne pridelave je seveda kapljica morje, vendar je Slovenija nekako tako raznolika, v svoji pridelavi, ne samo, da imamo tri vinorodne dežele, potem imamo en kup tudi okolišev, podokolišev, ki so seveda nekako zdaj tudi eni združeni zaradi lažje prodaje, vendar Slovenija ima neverjetne neko geoklimatske pogoje za res izredno kapljico, od aromatike pa do malo več alkohola, polnosti, tako da to najdeš zelo redko ki na svetu.
Ampak, da prvo opravimo s terminologijo, dostkrat se moramo v tej oddaji obregniti ob to, kako nekdo poimenuje naše uživanje te ali druge psihoaktivne snovi, dostkrat se govori o uporabi. Zdaj, slišal sem že to, da ljudje uporabljajo alkohol, zadnjič ste se, gospa Košmerlo, pri pokušini vin zdrznili, ko je nekdo rekel, da pijemo vino. Kaj počnemo z vinom?
Absolutno, mi se vedno zauzemamo za to, da gre za kulturno uživanje določene pijače, zlasti če govorimo o alkoholnih pijačah. Treba je seveda ločati prvič, vina v Sloveniji se ne popije največ med alkoholnimi pijačami, potem seveda velja že več 10-20, da ne rečem, konec 70-ih let prejšnjega stoletja, da dejansko vino uživamo, se pravi, da gre za eno kulturo, kar pomeni, da ga uživamo ob hrani, ne zjutraj zato, da zalaufamo, potem seveda tudi ne za žejo, ampak običajno vedno razporejeno tisto potrebno za posameznika dnevno količino med obroki, se pravi porazdeljeno tekom celega dneva. Treba je vedeti, da seveda velika večina ve, da k določeni hrani paše tudi ustrezno vino, se pravi, da gre za poroko med vinom in hrano. Potem seveda velja, da hrana ne sme prekriti vina ali obratno. In malo v hecu, z ozirom na to, da je veseli december, potem je zelo znano dejstvo, da vinari dobimo vedno sindrom buldoga, kadar slišimo po kakšni črni kroniki, da so spet povzročitelji prometnih nesreč in tako naprej vinjeni. Skratka, dosegli smo, da gre za alkoholizirane ljudi, ker se pač ve, da vsi tisti, ki dejansko, oziroma glavnina tistih, ki je že otok nespametnih v zdajšnjem času, da sede za volan, kadar uživa alkoholno pijačo, je redko kdaj zaradi vina alkoholiziranih.
No, vsekakor, če lahko ja, to dodam, ne? Res je to, da se piva popije nekje glede na vsebnost alkohola oziroma tako se tudi računa glede na absolutni alkohol nekoliko več. Ne. Sam nekaj pa tudi res, ne. Statistika seveda vsaka dela svoje in lahko rečem, da je vsaj 30, ne celo 40% tiste sive ekonomije, ker vino ni registrirano, ki se ga popije v malih zidanicah in tako naprej, pa tudi zaradi drugih razlogov. Ne. Tako da Francozima je to skoraj do litra natančno zračunano, tistih 72 to nekaj litra po človeku na leto, mi pa okrog, mogoče slabi 40. Če prištajemo še tistih 40% neregistriranega vina, pa smo verjetno že v boku Francozom. Ne, ne vem, če se to ravno zahvalt, ne? Ampak vino je seveda pijača, ki bom rekel, je v Sloveniji bom rekel, res izredno priljubljena. Ne? Tudi pri mladih, konc koncev.
Seveda, ostaja priljubljena in verjetno bo še dolgo ostala. Koliko se pa dejansko spremenja ta tehnologija pridelave vina? Zdaj, v tem času, dobro, vi imate katedro svojo na biotehniški fakulteti, a se zdaj berem pa, da se ustvarjajo spet vina po starih principih, naj si bo in te ustrezajo modernim parametrom po kakovosti, posebnosti tega ali onega, recimo vina iz teh jaz sem pozabil, zdaj kako
dolije.
Amfor dolije, tako, yeah. Iz večjih amfor dolije, potem imamo ta oranžna vina, kaj se zdaj predvsem spreminja skozi čas? Tehnologija, naše znanje različnih parametrov in potem sposobnost finega upravljanja s temi različnimi parametri znotraj podobnih si tehnologij.
Ker oba prihaja v oddelka za živilstvo biotehniške fakultete, potem seveda moramo vedeti, da na prvem mestu je tehnologija. Se pravi, Slovenija kot vinorodna dežela z temi dobrih 20 tisoč hektarji vinogradov, če gledava ortofoto posnetke, ima izredne naravne danosti, kar seveda pomeni, da v okviru vseh naših enologov, kletarjev, vinarjev dejansko lahko sledijo napredku na področju uvedbe posameznih tehnologij, oksidativna, reduktivna in podobno. Potem seveda pridelave različnih stilov oziroma slogov vin, bolj ali manj usmerjeno na njihove neposredne porabnike, kupce, vinoljubce, kot se reče pogovorno. Potem seveda ne smemo pozabiti, da po najnovejših tehnologijah dejansko se tudi naša vina udeležujejo številnih mednarodnih ocenjevanj, kjer so dejansko izredno uspešna glede na našo majhnost. Potem pa seveda velja, da določeni iščejo svoje mesto na te naši zemljici v okviru nekaj posebnega. Se pravi, vračanje se nazaj, kot so res uveljavljene tehnologije brez česarkoli. Skratka, to, kar narava da v enem določenem času, se pravi, brez dodatka enoloških sredstev, brez sredstev za zaščito vina, kar pomeni, z določenimi sredstvi mi seveda bistveno bolj podaljšamo življenjsko dobo te naše pijače, s tem, da moramo vedeti, da je vino še vedno uvrščeno med živila, pri čemer seveda potrošnik ne ve, ne vidi napisano, dokdaj bi bilo recimo najbolje ga popiti oziroma dokdaj je uporabno, za razliko recimo od drugih živil. Se pravi, ti s tehnologijo, s pravilnim zorenjem, s pravilno v končni fazi tudi zgodbo o vinu seveda pritegneš določeno ciljno populacijo, kar pomeni, da gre za en kompromis med tem, kar bi rad, kar si želiš oziroma kar od tebe pričakujejo.
No, če lahko dodam tu, dejansko tista klasična pridelava, ki je bila nekje pred 30 in več leti, ker so pač vina bila korektna, prijetna, včasih tudi ni bilo vse v redu, je seveda bo še vedno tisti trend, ne? Vendar tako kot pri vseh drugih panogah se tudi tu oziramo nekako na trende, Tatjana omenila, bom rekel, sloge vina, ne? In zdaj so popularni seveda te mlada, sveža vina za diskretno cvetico, ki bolj sloni na cvetličnosti, sadnosti, da ne rečem to avstralska, novozelandska, in tudi del vinarjev, pa tudi velikih vinskih hiš pri nas je segal v to, na to področje. In so, bom rekel, zaradi te pitnosti in popularnosti izredno uspešni. Seveda pa ne morejo vsi imeti vse, ne? In nekateri grejo, seveda se vračajo na to zgodbo nazaj izpred 100 in več let, ko so seveda predelovali vina, tako kot so pač sama se naredila, ne? Brez dodatku kvasov, z maceracijo tudi belega grozdja, in tako smo nekako prišli do teh maceriranih ali pa oranžnih vin, ki sicer ni to naša zgodba, to so Američani iznajdli to, tako so bila 80 let popularna barik vina, ki so seveda izgubila nekako na, oziroma so se saj pojavljali eni normalni sferi. Pa ko ste bi omenil recimo te dolje, kvevre, ne, enostavno rečejo amfore, čeprav niso to amfore, to so 2-3 tisoč litrske glinjene posode. Pa seveda zdaj v zadnjem času je tudi ta tudi na področju vinske posode se nekaj zgodba razvija, zdaj so celo jajca popularna, ne, mislim, posoda v obliki jajc, ne, jajca, ali je to betonska ali pa lesena, zelo, zelo draga. Ampak nekateri vinari vidijo tu svojo zgodbo, vidijo svojo prodajo, marketing, in so šli tudi, zelo veliki vinari pri nas, ne, dobri vinari, so šli tudi v to posodo, ne, ki ima seveda tudi ene svoje prednosti. Ne bo pa nikoli, tako kot recimo te kvevri, tista posoda, ki bo nadomestila recimo, se jaz mislim dolga leta še, ne, zaradi svoje dragosti in male, bom rekel, sebine, da bi nadomestila tisto klasiko, recimo jeklo, nerjavno jeklo ali pa leseno posodo. Ne.
A, ko se omenil barik, ne, ravno zadnjič, ko sem imel to veselje, da sem lahko sledil te pokušine vin, ki se organizirali znotraj društva pokuševalcev vin, če se Je društvo pokušalcev vin, ne?
Klub pokušalcev vin, pardon, Slovenije.
Tako, tako. Drage poslušalke, cenim poslušalci, imate dvoje različnih ljudi, ki se spoznajo na vino, ne, pri nas morda še tretje in četrte seveda, imate someljeje, te se spoznajo še na strežbo in hrano, potem pa imate pokuševalce vin, ki se pa spoznajo zgolj na kakovost vina, ne? Je neka razlika med njimi, ne? In ta izpit lahko marsikdo tudi, oziroma marsikdo vsi upravljajo tudi na biotehnički fakulteti, ne?
Tako je. Mi smo strani Ministrstva za kmetijstvo pooblaščena organizacija za izobraževanje pokuševalcev. Sicer pri nas na področju vinarstva smo znani po izredno dolgih imenih, tako da uradno ime tega usposabljanja je zdaj trenutno 45-urni program pokuševalcev vina, mošta in drugih proizvodov iz grozdja in vina. Se pravi, v okviru 45-ih ur glavnina seveda je praktičnega, vinarji rečemo, tekočega dela, ker je težko teoretično govoriti, kakšen bi bil von ali okus vina, ga je treba dejansko tudi preizkusiti. Se pravi, si pridobimo prvič osnovno znanje, potem pa seveda ena izmed želja tega začetka izobraževanja je bila, da bi ti pokuševalci tudi ocenjevali vino v Sloveniji imamo na 5 pooblaščenih organizacijah. Se pravi, vsako vino v prometu pridobi odločbo o sposobnosti vina za promet in ta odločba je sestavljena iz fizikalno-kemijske analize in iz senzorične analize. Se pravi, te, ki šolamo, bi bili lahko potencialni pokuševalci vin na pooblaščenih organizacijah. Pričemer je seveda število mest teh pokuševalcev omejeno. Eni se pa staramo, drugi mogoče malo pešajo naše senzorične zaznave in je fajn, da imamo za nami tudi pul novih, nadebudnih, neobremenjenih, mogoče tudi boljših preskuševalcev, kot smo mi sami. Tisti, ki pa nimajo želje, se pravi, da se udeležijo našega izobraževanja, pa pridajo samo z namenom, da si pač širijo malo obzorje, skratka, pridobijo ena določena znanja, predvsem se pa potem v okviru članitve v klub pokuševalcev vin Slovenije družimo na teh dogodkih, ko se vinar predstavi svoje vino, potem prerez letnika, spoznavanje z teranom PTP ali pa vitovsko grganjo, se pravi, da nismo tisti, ki bomo enkrat ocenjevali, ampak se pač prijetno družimo in ti naši dogodki so v naši največji predavalnici D1, 4x5x na leto, vabljeni so vsi, se pravi, ali so dejansko vključeni, včlanjeni v ta klub, ali so samo simpatizerji, ali pa če enkrat pridajo kot gosti že z enim članjenim. In skratka je zelo lušten, 60-70, prijetno popovdne od 5 pa tja do 7, 8, 9, dokler nas snežilke ven ne vržejo in to je to.
Dobro, no, omenil se, da iz tega bazena potem prihajajo tudi ljudje, ki bi bili usposobljeni za to senzorično analizo. Zdaj, ker verjetno večini ljudem ni jasno posem, kako pridejo vina na tržne police. V bistvu, kaj se omenja, če lahko nekoliko bolj razdelate, v bistvu se naredi prva analiza vsebine samega vina, potem pa pride do te druge analize in če ta, je ta prva brez več prevelikih odstopenj, je druga analiza senzorična. To je pa, kot jaz vem, 5 ljudi, ki okusi vino in na podlagi njihove ocene se odloči, kje na tržni polici se bo prodala. Bo to kakovostno vino, bo to vrhunsko vino. Če lahko malo več o tem, prosim. No.
Stvar ni tako enostavna. No, ampak vsekakor se pravi, tako, imamo 5 pooblaščenih organizacij, ki imajo seveda pač predvidene te termine degustacij in pa seveda tudi sestavo teh pooblaščenih degustatorjev, kot se jim reče pogovorno. Vsak panel senzorične komisije je vedno sestavljen tripartitno, kar pomeni, mora biti obvezno predstavnik stroke, to recimo sva konkretno lahko tudi mi dva z Mojmirjem, potem mora biti predstavnik potrošnikov, to ste lahko vi, ko zaključite pri nas tečaj ali pa kdorkoli. Se pravi, tist, ki ga to samo zanima, je ljubitelj, skratka, ima interes, željo, predvsem pa tudi izkazane te minimalne senzorične lastnosti. In pa potem tudi ta tretji predstavnik je proizvajalec. Se pravi, to je lahko vinogradnik, vinar. Se pravi, ta tripartitna komisija oceni vino, po pač veljavnem ocenjevalnem sistemu, to je modificirana 20-točkovna metoda po Buxbaumu. Pri čemer seveda velja, da zakončen izračun gre sta vedno oba ekstrema, najmanjša pa največja vrednost iz tega izračuna, preostale tri ocene. Ob pogoju, da ne odstopajo za več kot eno točko, se izračunajo v povprečje. Glede na povprečje, to velja, da imamo v Sloveniji tri kakovostne razrede, to je deželno, vino, kakovostno in pa vrhunsko. O predpostavki, da seveda poleg senzorične ocene ustrezajo tem posameznim kakovostnim razredom tudi kemijskim parametri in pa predvsem prijava pridelka, kletarska evidenca in pa vpis tega pridelka v tako imenovan register pridelovalcev grozdja in vina, skratico RPGV, kar pomeni pridelovalc lahko v končni fazi hipotetično, kjer jih pač imamo, označi to kot deželno vino, zato ker pač glede na to, kaj pomeni to, in je to tudi za potrošnika na etiketi označeno, po senzorični oceni in pa po kemijskih parametrih je pa to vrhunsko vino. Ne? Se pravi, zato ta stvar ni tako enostavna. Se pravi, mi imamo prenekatera kakovostna vina, se pravi, vidimo to oznako kakovosti na etiketi, po senzorični analizi in po kemiji je pa to vrhunsko vino. Ne? Še večji ekstremi, kot so pa zdaj, so pa dejansko oznaka deželnega vina, senzorična kakovost kot taka je pa ena izmed najboljših.
No, pa da se vrnem nazaj na klub degustatorjev. Ne? Tu je pul že kar preko 600 pač članov, ki so opravili ta tečaj. Res, da jih je mogoče samo 100, približno 100 se obrnali potem tudi naprej za izobraževanje in so potem tudi ocenjevalci ratali oziroma bojo, ker morajo pravče vse 800 vzorcev vin, potem ne 40 opazovanj na pooblaščeni organizaciji, tako da se ne podajo vsi v to, ne. Lahko pa rečem, da je ta nabor teh kandidatov izredno velik. Ne? Tu so, recimo, lete, tudi someljeji in to naši vrhunski someljeji, ki so pravili ta tečaj. Ker jih zanima tudi zgodba, kaj se tu dogaja. Ker to je čisto druga zgodba, ker tu preizkušaš sebe, kako si dober v prepoznavanju vonjav, okusov, določene harmonije in tako naprej. Tako da tudi ti someljeji, ki so dali, ki so že trikratni someljeji, ne, največ, kar lahko dosežejo, so dali to skost in so bili navdušeni tudi nad tem načinom, bom rekel, prezentacije ali pa občutka vina. Potem so tu seveda v veliki večini ljubitelji, ki hočejo nekaj več zvedeti, tudi ne samo v zgolu vino, pač pa tudi v tehnologiji vina. In kaj se potem z različno tehnologijo doseže, kakšni okusi, kakšne vonjave, pa seveda tudi vinari sami. Mogoče teh še ne manj, je pa tem tudi namenjena ta zadeva. Zakaj? Zato, ker noben drug tečaj ne uči o napakah bolezni vina, ki se lahko tudi dogajajo, ki se tudi zgodijo in kako jih tudi rešujemo. In vsak vinar, ki prideluje vino, je njegova prva beseda, prva zadeva ta, da ugotavlja, kaj je z vinom narobe. Ne pa, da sem reče, ti kaj pa misliš, da je to nekaj mi ne paše. Ne? In tu pa hočemo dati odgovor tudi tem, da jim potem povemo, le, to je pa ta napaka, to je pa ta bolezen, zgodi se takrat, mogoče se da tudi odpraviti na tak pa na tak način. Ne? In temu je tudi del tega, tudi naš tečaj namenjen in to vsi pozitivno gledajo. Tudi te, ki so že upravljali te tečaje, večkrat jih slišim, Tatjana Mojmer, zakaj pa ne bi mi še tole malo ponovili tiste tipične napake, ker tu pa smo golim bosi. Tu so golim bosi tudi tisti someljeji, ki upravljajo someljejske tečaje, pa ne tega tečaja, ne? Ker tam vse lepo govori o vino, ne? In tudi najdejo, tudi če vino kaj narobe z njim, ga hočejo zaviti v celofan in da ga približati človeku. Pa mašenco gor zaviti, ja. In večkrat se to dogaja, ko sem videl, tam sva tudi zraven pri someljeju bolj s tehničnim delom, ampak tam dejansko vino, ko ga dobijo kozarc, ne išče vse tisto najboljše, ne, kar pa ni vedno. V življenju pa ni se haj, ne, se ne bolj, ampak je tudi kaj napak, ne. In to pa vinari, zlasti vinari, ki predelujejo, hoče to vedeti, ne.
Jaz, če lahko dodam...
Nisem predolga, mislim, da ne bi
to.
po eni strani jih na tečajih učimo tudi ustreznega in pa korektnega izrazoslovja. Ko smo že začeli in omenili, da tukaj ne gre samo za pitje, ampak za kulturo uživanja, je treba vedeti, da tudi pri izražanju o vinu, o njegovih senzoričnih lastnostih veljajo kakšne čudne bližnjice in podobne stvari. Skratka, več strokovnih napak kot pa korektnosti. V osnovi velja eno osnovno dejstvo, da vino nikoli ne rečemo, da je lepo, prijetno, se pravi, kakšna taka všečnost na pridevnike, ampak seveda se vedno, ne, tako kot velja slovenski pregovor, natočimo si čistega vina v kozarec, skratka to, kar imamo zdajle trenutno v kozarcu. Se pravi, v nedeljo ob 12.31 je vzor številka 335 tak. Tukaj ni olepševanja, se pravi, vzorec ne vemo, čigav je in to je to. Treba je vedeti, da vsak pridelovalec, kot je Mojmir omenil, dejansko prideluje to vino z enimi določenimi čustvi. Če je še vinogradnik, se pravi, on se je dejansko praktično 3/4 leta trudil v vinogradu, da je pridelil čim bolj kakovostno grozdje in tako naprej, v okviru svojega vinarskega, kletarskega znanja tudi tehnične opreme pridelil seveda po najboljših zmožnosti vino, ki je seveda njegovo. Jaz vedno rečem dotičnim, povejte, kako vinar stopnjuje kakovost vina. A vi veste, kako stopnjuje? Dober, boljši, pol je pa moj, ker drugega boljšega ni. Ne? In seveda tudi pri senzorični analizi, kadar je konkretno v panelu petih ocenjevalcev enolog ali vinogradnik, se njegova ocena ne upošteva, ker prvič je treba vedeti, da mogoče ga je prepoznal v skupini tistih 40 vzorcev, kot jih največ lahko ocenimo. Potem seveda obstaja verjetnost, da ni najbolj objektiven, ker če govorimo o senzorični analizi, to je treba vedeti, da je to znanost. Mi dejansko, zlasti strokovni ocenjevalci, vino dejansko analiziramo. Jaz ne moram reči, zato ker ima kolega tam lepe modre oči, da je njegov vzorc boljši.
Pa ima modre.
Ne? Se pravi, analiziramo. Mene nič ne briga, se pravi, čigav je, kakšen bo čez 3 mesece, ker recimo nisem trgovec z vinom, kar pomeni, jaz znam oceniti, če se bo v taki meri recimo naprej staro vzorel in tako naprej, je verjetnost, če ga zdaj kupim po takšni ceni, da bo čez 2-3 mesece ali čez eno leto bistveno boljši. Kar pomeni, bom jaz neki pridobila, kar zadeva finančne plati, kaj in kako se mi zdaj splača kupati, pa potem še nekaj časa starati in tako naprej in potem seveda bo tudi njegova vrednost narasla. Tem je razlika, se pravi ne, ali je meni všeč, ali bi ga jaz pila, uživala, komu priporočila. Ne, jaz ga analiziram, pač takšno je. Fertik.
No, stvar je tudi v tem, da se tudi vse skupaj same tehnologije, ki smo jih prej omenili, grejo naprej, ne. Ti imaš lahko kjerokoli tehnologijo, ampak težiti moš pa vedno za tem, da boš pridelil čim boljše vino. In ta krilatica, ki je bila časih, ne, bolj da poveš, da ima dobro vino, ampak pa grdoženo, ne, to je že pase, ne, tega ni več, ne. Danes, ko hodimo po teh kletih ali privatnih ali velikih kletih, vedno rečejo, vem, da je dobro, sem povej mi, kako bi bilo lahko še boljše, ne. In to je ta napredek, recimo, ne, vsakega vinarja, da hoče narediti še boljše pa boljše, ne. To je zelo velik vreden in tu se potem dviguje, bom rekel, tudi ta kakovost naših vin, se izboljšuje in seveda mislim, da je to res nekaj ena dobra stvar, da gre ta tehnologija naprej, ne.
Ampak sem bil pa presenečen ob tej pokušeni vin, da tudi vinar, poleg katerega sem sedel, ko smo pokušali vina, ni zaznal, za katero sorto gre. A je to še na začetku svojih senzoričnih sposobnosti ali nekaj v filmih pa vidimo, da vejo, to je iz prisojne lege, to je iz doline, to je rdeči, to v črni zemlji rasel. No.
Zdaj v osnovi seveda so eni določeni senzorični opisniki, po katerih spoznaš sorto. Treba je pa vedeti, da v eni določeni fazi razvoja vina so mogoče malo te sortne značilnosti ali prekrite. Če govorimo recimo zdaj v decembru mesecu, ko imamo lahko na tržišču mlada vina letnika 2016, se pravi, je prekrito s fermentacijsko aromo, ni še izražena ta sortno, se pravi, primarne aromatične snovi. Po drugi strani, če so pa vina starejših letnikov, je pa ta stvar lahko že toliko postarana, preveč zorena, da se pa spet sortnost pa izgubi oziroma zabriše. Tako da v osnovi se mi zelo pogosto pogovarjamo, se še dobro, da na etiketi piše ali pri senzoričnem ocenjevanju, da nam vzorec napovejo, se pravi vzorč številka 375, rumeni muškat 2015, se pravi degustator more potrditi tako sorto kot tudi letnik. Za razliko recimo od mednarodnih ocenjevanj, kjer dobivaš šifro 1/1, kar pomeni morava poznati pravilnik, to gre za v tem konkretnem primeru za bela suha vina in konec. Se pravi, ne ocenjujemo niti sorte, ne? Lahko se napove letnik in to je v bistvu vse. Tako da včasih seveda je ta silna prepoznava sort prisojnih lek dotičnega vinarja in tako naprej res samo v filmu zavidati, v praksi tisti, ki je dal pač večje število ocenjevanj tako v Sloveniji kot tudi mednarodnih, pa seveda ve, da temu ni vedno tako. Ne? Prej bolj izmišljeno stvar scenarija kot pa realnost.
No, nekaj res, ne? Te primarne rome, ki se zgodijo v grozdju, ne? V kožici, ne? So seveda pri mladih vinih veliko bolj značilne, ker si že menila letnik 15, 14, 13, bi lahko še sorto tudi prepoznal po teh aromatih, ne? Ki so se rodili v trti. Za leti, 5-6 let pa težko že, to se dejansko izgublja, ne? Oksidacija teh snovi in je sorta vedno težje prepoznavna, ne? Še zlasti tehnologije, ko ste preumino dolje, pa tudi barike konc koncev, ker so, se dogaja tudi druge arome, ki zakrijo tisto sortnost. Ne? Mi imamo bolj germansko šolo, ne? In smo vedno šli v sorte, zlasti štajerski konc, Podravje. In so iskali recimo tisto tipiko, recimo Chardonnay, Muškata, Sauvignona in tako dalje. Ta, bom rekel, druga šola, ki pa je recimo romanska, ne, pa je gre bolj za zvrsti, 2, 3 ali več sort, ne. Tam pa težko, če si še mogoče ta Campbell, ne, mogoče še reči, aha, to je pa sivi pinot pa Sauvignon, ker izstopata, ampak večinoma pri teh zvrsteh pa ni izstopanja arome ene sorte, tudi ne bi smelo biti, ne. In je to filmska zgodba, ne? Ali pa, bom rekel, mogoče en, ki poznati skajzim Bordeaux ali pa Alzacijo in pije samo tista vina in bo mogoče tudi prepoznal, iz kjere lege je, ne? To je mogoče bolj tako, ne? Ker degustator v širšem nivoju, mednarodni, ne samo da pozna naša vina, že naše vina je težko prepoznati vsa. En Sauvignon bo čisto drugače na Štajerskem, kot recimo v Goriških Brdih, ne? So ene karakteristike, ampak da poznaš tudi švicarska, poznaš francoska vina, poznaš čilenska vina, to pa dobi z izobraževanjem naprej. Ne?
No, ko ste omenili, da je ta nemška pa romanska šola, kaj pa je namen te, mislim, če kadarkoli kubaš francosko vino, redko kdaj, da bo pisalo, oziroma res ne piše gor, kot pri naših, kaj Merlot, je Refoš, ali kaj, ampak piše, ne vem, nek šato, nek grad. Zakaj ste se razvile te dve različne, kaj so prednosti mogoče ena ali pa druga, ena, da predvsem meša drugo, predvsem, da temelji na eni sorti?
Veste, tako je, ne? Veliko naših malih vinarjev, zato je en tak absurd, ne? Ali paradoks, ne, ima mogoče tam recimo 1000 štrt ali pa rečemo 1 hektar, 4000 štrt, pa ima potem 10 različnih sort. Ne. Ta zgodba je že izpeta. Ne. Ti moraš za vseh tistih 10 sort med svojo tekito, bom rekel, svojo tehnologijo, konc koncev, prodajo, marketing, ne, razvito, In to velja seveda za velike hiše, kot je recimo kaj zim, kakšne nemške recimo, ne? Brajzah recimo, ko ima toliko vina kot cela Slovenija. Recimo Francozi so bili pa tu bolj praktični, pa tudi Italijani, ker so šli pa v zvrščanje vin, ne? Mi rečemo temu zvrsti dveh, treh ali še več sort, tudi zaradi lažje prodaje, konc koncev. In izenačitve nekako letnikov, ne? Ker en letnik se lahko, trta je pač taka, ne, je zelo odvisno od klimatskih pogojev in lahko enkrat en letnik slabo izraža, ne, sortno, ne, in se potem da z različnimi sortami enako vino, približno enako vino tudi v steklenico spraviti, ne, in je potem tudi prodaja veliko, veliko lažja, ne. Tako da je verjetno ta prednost Francozov pa Italijanov oziroma teh, ki ne igrajo na sortnost, ampak nekaj na eno širino vin, popolnost recimo v okusu, gladkost, harmoničnost, mogoče boljša, ne? Tudi mi smo šli že v blagovne znamke. Včasih tih blagovnih znamk ni bilo, ne, pri nas, ne. Zdaj pa vedno bolj prodaja na blagovnih znamkah. En, bom rekel, ne šato, ampak eno predelovalno moče nekega vinarja, on točno ve, ima 10 hektarov, ve, da en hektar tistega je pa najboljše vino tam in bo potem to širil to svojo blagovno znamko in jo bo potem tudi, bom rekel, naprej tudi plasiral, ne? Da se bolj pogovarjamo v blagovnih znamkah. In potem tak vinar, ki ima že izgrajeno blagovno znamko, bo lahko tudi tista vina, ki so nekoliko slabša na drugih legah, bom rekel, ravno tako ali pa približno tako dobro prodal, ne? In temo je ta zgodba. Ne? Če pa ti napišeš gor sivi Pinot, potem mora imeti res karakteristiko sivega Pinoja. Ne? In je to veliko, veliko težje tudi doseč. Ne?
Ampak zdaj, to vendarle moram vprašati, barik smo parkrat omenili. Ne? Jaz, ko sem pil ta barik večkrat, sem jih zazdel, da to je v bistvu kot da daješ česen na ribo. Skratka, ko imaš ti slabo ribo je fajn dati česen gor, ne ko imaš dobro ribo, ker ob dobri ribi bi vendarle rad užival v njenem okusu, česen pa zakamuflira ta okus. Kako vidva gledate na barik? No, zdaj se ga več ne dela, toliko kot se ga se mi zdi, da včasih se ga zelo veliko v Sloveniji dela.
Jaz bi vas popravila, barikov je vedno več.
Aha, a še zmeraj?
Ja, tako da pač more preteče ena določena količina vode, ne, tudi zaužit ga več vina, ne, v zmernih količinah, kar seveda pomeni, da so se zdaj končno naučili, kaj dejansko pomeni tudi barik tehnologija. Začetki v 80-ih letih prejšnjega stoletja so bili, da so dali slabo vino v barik sod in so mislili, da ga bodo seveda izboljšali.
To je tist česen. Treba,
to je tist česen, ne? Tako da v osnovi je vedno veljalo, da karkoli ti uvedeš novega in pa seveda je v končni fazi to tudi dražje, je stvar, da daš izredno vrhunsko surovino notri, kar pomeni izjemno vino v barik soček, prostornine 255 litrov, katerega notranjo zdok je ožgana, poznamo 3 oziroma 4 stopnje ožganosti.
225,
se pravi, potem, glede na to stopnjo ožganosti, je tudi priporočen čas, koliko mesecev je to vino potem v tem sodu. Iz različnih sodov se potem to združi v večji, enako hrastov sod, se pravi, da se izenači 4-5 barikov, potem še tam nekaj časa odleži, potem se to stekleniči in čez ene 2-3 leta tudi zorenja v steklenici običajno pridejo izjemni bariki tam po 5-6 letih na trg. Tako da to je pač pravilna tehnologija barikov, se pravi, ne da daš slabo vino v leseno žgan sod, po možnosti, ki se je tist ogledim, mi rečemo vanilija, klinčki, karamela, vse to nekako izgubilo, časovna doba uporabe barikov, da dajo tisto največ, kar je možno v vino, je običajno 3 leta, največ 4 leta, kar pomeni, potem času ga mora zamenjati. En francoski barik stane 1200 evrov, pol se da zračunati, koliko to doprinese k končni vrednosti tudi vina. No, tako da se pravi, po 3-4 letih spet Jovano Novo celo serijo barikov v kleti zamenjati. Tako da to so v bistvu ta pravi bariki in zdaj so seveda ugotovili, da tudi barik ne more pol po 2 letih biti vino na trgu, ampak seveda zdaj recimo konkretno to, kar je odletnik 2010-2011. Leta 2016, tako se pravi predvsem rdeča vina. Beli bariki pridejo malo prej na trg, ne? In tudi ni vsaka sorta, recimo od belih, primerna, da se bodi si fermentira, glavnina pa seveda uporablja barike predvsem pol za zorenje vina. Ne? Tako da od belih Chardonnay, tak si zasluži potem tudi to ime, v končni fazi, tak Francozi pravijo, da je to kralj med belimi vini, tako kot Nemci rečejo, da je to renski rizling, druzga ni. Ne? Še celo tok so, da rečejo, da je to rizling, pa se vi slikite, oziroma mi z Laškim, ker ta za njih sploh ne obstaja. Se pravi, za kralja belih vin, oziroma na splošno kralja vin, se pač ve, katera tehnologija pa ni nova. Ne? Barik je zelo, zelo stara tehnologija. Stoli. Za časa, ko so vino transportirali z ladjami po morju in so točno ugotovili, kakšen naj bi bil optimalen premer soda, da se prvič špica ladje najbolj zapolni, se pravi, da gre največ lahko noter in da seveda en, tako kot vaše postave moški, ta sod lahko tudi prenese. Ne sem prazen, ampak tudi poln.
Zbrca ga gor bolj, ne?
Tako.
Tazga še zbrca. No, se isto so tudi alkoholizirana vina, ne? Port šeri ratel zaradi tega, ne? Ko dejansko so se vina čez preliv, ne? Ko so prišla v Francijo, so se kvarla, ne? Mesec dni možne, ne? In je se cikal, sod se je tudi, bom rekel, izklepevala tekočina in seveda pol je idealno področje za ocetne bakterije in cik. In seveda pol so videli, da se vina ohranja, če malo alkohola doda zraven, ne? In potem ni bilo teh mikrobioloških kvarov, ne, teh cikov in se je to seveda razvil, seveda ta stvar, so zdaj to čudovita vina, ne, ampak tudi stara, ne, najboljši port je mogoče 10 let star, ne, koliko barik ni najboljši eno leto star, ne, ko ima še čisto lesno noto, ne, kot da bi papir zvečal, ne, in to je bilo časih, ne, eno dolgo so zamenjali, pa je bil že barik, ne, daleč od tega, ne, da je to barik, ne, ali so šli v vina, ki imajo malo več kisline, ne smeš nikoli močno žik imeti, ne. Ta stranko žik pomeni to, da boš dobil notri vojakol, ne, dimasto noto, konkretno en velik vinar, ki je pred leti se šel tudi, začel barik, ne, rekel, moj mer, poglej, kva sem jaz to barik naredil, ne. In tisto sorto je praktično uničil, ne, ker sploh nismo veliki kaj, ampak smo samo dimasto noto vonjali, kot da bi klobase dimne ne bile. Ne. Skratka, to je ponesrečena zgodba o bariku. Ne. Zdaj pa seveda tisti, ki se lotijo tudi finančno, ne, tako kot rekla Tatjana, je to zelo drag šport, ne, dejansko vejo, kaj delajo in morajo, da vina bi tudi draže, da prenesejo so, bom rekel, so to ceno, ne, tudi v vino, da je lahko lažje prodati, ampak dober barik, ne. Vem, kaj se je pil pred 15 leti, ne. Tiste
oblanci.
Zobotrebce, ne, oblance, ne. Kako da bi zobotrebce zvečil, danes pa temu ni tako. Danes je pa to ena nadgradna, ne. Ne čuti se tistega lignina, ne, tiste lesne note, ampak večen tisti aromati, ki se razvijajo pol kasnaje, ne, z nadaljnim zorenjem, ne.
Pa vino je v ospredju.
To vino mora biti pa točno. Vino pa mora biti, sprej, tudi če boste vi merlo, recimo, barikero, ne, mora najprej van, tako je tisti prvi nos, ne, kako rečemo, mora najprej merlo se čuti, ne. Pol pa tiste za nadaljnimi vrtenji, pa pokušanji, pa vonjanji, pa seveda tiste barik note. Ne pa najprej, bom rekel, barik, potem pa spoh ne veš, kaj je vzadje, ne, vina samega, ne, to je zgrešeno, ne.
Kako pa je zdaj, kako pravilno postrežemo vina? Tam, ko so ga pokušali, sem videl, da so eni, ker ni bilo dovolj časa, da bi se vino razdišalo, glede na to, da je to živa pijača, ki je bila zaprta, metal tudi bakrene kovance v čašo, je hitreje prišlo baje do te prave note. Če lahko to pokomentirate.
Vi ste bil verjeten na našem dogodku za prvič,
ja.
Tako da so si vas malo prvoščali. V osnovi načeloma se 2-3 leta zaprto vino praktično takoj odpre. Se pravi, ni potrebe, da predhodno odstranimo zamašek ali obratno, da bi ga mogli še celo preliti v kakšno karafo, se pravi posebno stekleno posodo, da se res nadiha, kot rečejo someljeji. V osnovi se ga lahko takoj natoči v kozarec. Fajn je seveda, da je pač predpisan takšnega, ki imamo mi degustacijski ali pa kakšen tako mal reprezentativen, da se lepš vidi, ker eno so seveda priporočeni kozarci za uživanje, drugi so pa degustacijski, ki so pač različni, zato da potem mi lahko vsa vina, 40 jih največ lahko ocenimo, se pravi primerjalno glede na to obliko čaše ocenjujemo. V osnovi se pravi, 2 do 3 leta staro vino ne rabi potrebnega časa, da se nadiha. Zadošča samo natočiti v kozarec največ 1/4, ker potem ga lahko zlahka zavrtimo. Pri čemer seveda se vonjave sproščajo v večjih fazah, v mirujočem kozarcu je tak zelo zaprt von, ko ga zavrtimo, seveda se odprejo lahko hlapne komponente, če nismo sigurni, še enkrat zavrtimo, zato je seveda fajn, da nimamo na pol polne ali prazne ali pa čist do vrha polne čaše, ker pol seveda polivamo okrog. Potem pa seveda velja, da v zadnji fazi se sprostijo aromatične snovi tudi v ustih. Se pravi, to so pa te najbolj težko hlapne komponente, ki se sproščajo, se pravi, pri naši telesni temperaturi. In če ste mogoče kakšnega že kdaj pogledal, seveda se tudi med tem, ko imamo požirk vina v ustih, vsrkava zelo nežno skozi priprte ustnice manjša količina zraka. Se pravi, mi moramo zagotoviti, da se nam ta požirk porazdeli po celotni ustni votlini. Potem pa seveda nihče ne reče, kam ne gre vzorc, pri ocenjevalcih, degustatorjih običajno to izplunemo, kakšen mu pa dol uide. No, tako da to je glede tega sproščanja in pa zaznavanja tako aromatičnih snovi, s tem, da zmotno je mišljenje, da je aroma samo tisto, kar vohamo. Velja kot senzorična analiza osnovna definicija, da je aroma to, kar vohamo, kar okušamo in kar pri tem tudi zaznamo. Pri tem seveda velja, da to, kar sem vam svetovali in noter metali pa kren kozarec, to je dejansko pokazatelj, da če je vino ne najbolj prijetnega vonja, da nas na nekaj spominja, to je običajno plin H2S, potem se prepričamo, da je res vino obremenjeno s tem dotičnim vonjem, potem vržemo noter naše bakrene cente in ko von seveda se spremeni takšen, kakor še ne bi bil, je to pokazatelj, da z našim nosom je vse v najlepšem redu. Ne pa zato, da bi se vino odprlo. Je bilo pa prej zaradi tega plina H2S, rečemo hlapne žveplove spojine, seveda mal zaprto, reduktivno, posebno, provokativno, tako da tudi vinarji, strokovni, imamo zelo velik teh nepreveč žaljivih pridevnikov.
Ja, veste, tako kot se naši pred moji predhodnikem rekel, no, da ne govorim o Tatjani, nekaj mlajša, kadar smo šli na kakšno degustacijo, takrat so ravno sivi pinoji začeli prihajati, ne, ta moda 70 leta sivi in seveda niso bili tako barvani, kot so zdaj. No, so sivi pinoji, ker so malo rahlo macerirane, potem je taka roza barvica, ne, in tako na oko čutiš oziroma veš, da je to že mogoče lahko sivi pino, ne. Jaz sem pa kot mrt asistent mogel solno kislino sabo nositi pa pipeto, ne, in ko so prišli sivi pinoji na vrsto, ne, je pač moj mer zdaj pa kaj noter, malo solne kisline, ne, in seveda, ko smo peha znižali, ne, kislost povečali, seveda je tista roza barvica vam udarila. Res je sivi pino. Ali pa če ni, ti lažeš, ti lumpek, ne, to pa ni sivi, ne. Tako da, s temi kovanci je v bistvu malo tako, ne.
Ja, še vsem bolj sente, ki imamo pa vse po žepu, kot pa bakro sulfat oziroma modro galico, ne, ker tudi to se nosi sabo.
Kaj pa jaz to modro galico je še včasih si govorili, da se preveč uporablja, jo preveč uporabljamo, je
ravno
prav, sta dobro naučila vaše študente.
Absolutno, tako bom rekla, veste, sicer fajn je, da bi veljalo, kar se Janezek nauči, to Janezek zna, mogoče se vidi, nima te sreče, da je glih na izpitu ali pa kolokvijo to tudi vprašan, tako da ne veš, ne? A se je res to tudi naučil, ampak v praksi dejansko velja, da je modra galica prepogosto uporabljeno sredstvo v kleti. Ne govorim modro galico kot sredstvo za zaščito vinske trte, se pravi v vinogradu, ampak modra galica se uporablja kot sredstvo za odstranjevanje teh nečistih žveplovih spojin in seveda je prepogosto uporabljena. V osnovi vse pomankljivosti, napake in bolezni vina velja eno osnovno pravilo, najcenejše jih je preprečevati. Potem seveda je še vedno ustrezno, če jih znamo sploh diagnosticirati, ne da živimo iz tedna v teden, pokušamo, super družba v zidanci, zdaj boš pa probil na moj najboljši vin. Skratka, majhne razlike zelo težko ugotovimo. Ne? In običajno dejansko, ko se ugotovijo, prvič je to absolutna zamera, ti pojma nimaš, definitivno nimaš pojma, če si ženskega spola. Potem, ko je pa ta stvar ugotovljena, je pa običajno prepozno in seveda se potem pač posega z kakšnimi takimi sredstvi. Vse se da spraviti, bom rekla, v korektno stanje, se pravi tudi varno, kar zadeva nas potrošnikov, se pravi ne, da bi imeli kakšen strah, da bi se zaradi tega zastrupali, zavedati se je pa treba, da z vsemi temi intervencijami izgubljamo na kakovosti. Bistveno boljše bi bilo, če do tega sploh ne bi prišli.
Ja, veste, je pa to tudi zelo, bom rekel, tako Tatjana rekla o tem biksarju, ne, H2S-ov, ne, to je lahko zelo delikatno zadeva. Sej, to se je dogajalo na dnu soda, pa gre na vzgor, ne, v reduktivni sredini. Ampak na začetku lahko ta von, bom rekel, intenzivizira recimo tudi tisti sortni von, ne. Enkrat sem dobil enega ljubčka od vinarja, mislim, da ga nam več, velikrat, ne, ampak tako je bil vesel, ne. Ko smo probali njegov rumeni muškat, ker so ga vsi hvalili, ne, v nulo. Kašna intenzivna aroma ima, ne, res tista aroma je bila neverjetno intenzivna, ne. Po muškatnem orešku, po limoni in tako naprej, sem, to se skoraj ne more zgoditi, ne, zreko, tole mora biti nekaj narobe, ne, s tem, ne, ko, mi smo si gor probali, ne, to vino, ne, vsi hvalili, ne, in pa sem rekel, daj mi spodi pod pipa natoč, ne, spodi bil pa tak vekser, ne, tiste rome ni bilo več, ampak samo ta žveplec se je čutil, ne, in skratka v tej fazi je bilo to, da je tista aroma bila wow, ne, to je lahko se dogaja tudi sovinjonov, ne, tisti bezgovi noti, kjer je, in če je preveč intenzivna, lahko je to tudi umešane te hlapne komponente, ki povečajo to varianto do ene meje. Pol pa seveda, ko več sortnosti ni, pol pa res zaznaš samo tista gnila jajca in podobne variante. Ne?
Ampak, ker nas čas preganja, zlahka bi še tu sedeli in govorili, ampak da zaključimo, vi dokazujete seveda, da ženske imajo pojma o vinu in tudi, kukaj, če jaz prav razumem, tudi v penečem vinu imamo se za zahvaliti ženskem, da ga pijemo takšnega, kot ga poznamo. Mislim, da ok, Dom Perignon si ga izmislil, ženska ga je pa prečistila v smislu, da je postal tako bister, kot je danes, kot ga poznamo, a imam prav ali ne? To moje zgodovinsko znanje sicer ni najbolj bogato vsega področja.
Ne, saj,
mislim, da moški lahko več okrog tega značilnega stojala povejo v obliki nog, ki grejo vedno bolj skupaj.
Ja. Madame Glikone, ja. Ne bo narazen, se mislim reči.
Ne, najprej so narazen, posel pa vedno bolj skupaj.
Ja, flaška.
Ja,
ne, ja,
tako,
flaška,
da ja, postane ja. Peneče vino bistro.
No, jaz mislim, da sigurno za ženske v vinarstvu zelo pomemben člen, ne, in vedno več je tudi enologi, ne, tudi pri nas pa v svetu, ki se lotevajo tega poklica ali pa te znanosti, lahko rečem tako, čas je bila to domina moških, ne. Čas je v srednjem veku.
Še vedno mislite?
Čas jih je bila, in čas so bili samo menihi tisti, ne, ampak menihi niso bile ženske, ne. Pol seveda je večinoma moški, to je bila domina moških, ne. Seveda se pa ta zgodba zdaj spreminja, tako da ženske prevzemajo, ne bom rekel, ravno vodilne vloge, ne. Tudi pogledajte degustatorke, vedno več, ne, žensk, ne, ne še pol, ampak pravilno, da jih je toliko, ne. Tako da ta zgodba je pozitivna, ne, kar se pa tiče penečega vina, mislim, da niso ravno, to je bilo zgolj na ključje, ne? Ampak ta Madame Glicot je pa res pogruntala, ne? Da je ta stojala naštimala, da se je usedlina vrat nabirala, ne? Ker je, bom rekel, rada se kopala v tem penečem vinu in je hotla imeti bistro peneče vino. Ne? In to je ratal, ne? To je ratal, ne? Drugač pa so bili pa moški tisti začetniki, pa Včeraj sem ravno ocenjevanje v Portorožu, penin, ne, 30 penin, ne. Pa se neko lete, če ne bo kakšne ženske zraven, ne pridem, ne. In so potem, ko meno žensko zraven potegnil, so mislili, da bo pet moških, ne. Zakaj pa ne, zakaj pa ne bi bila ženska tudi tukaj zraven, ker imajo konc koncu brbončice mogoče še boljše razvite. Če pravi, da ženske so boljše na nos, moški pa na okus, ne. To je neminovno, Tatjana, to mi ne moraš reči, da to ni res, ne.
To je samo nos vaša fiksna boljše, ideja.
Okus
ja,
pa
definitivno. Ne, tako da tudi v okusu vas ne samo, jaz bi samo za konec povedala, da smo ženske tudi sicer znane kot zelo ekstremistične. Ne?
To pa verjamem.
Vi ste izredno ziheraški, govorimo o vseh predstavnikih moškega spola, kar zadeva pa senzorične ocenjevalke, pa za ženske velja, da znamo slabo kaznovati in dobro nadgraditi. Se pravi, je naš ocenjevalni sistem, ne, v okviru vseh možnih točk. Vi pa samo tisto špuro 40 vzorcev približen pol točke gor, pol točke dol ali pa eno.
Ja, ja,
ne?
Ja, ja, ja.
Tako da, če bi se vlekla v ravnilo, ki bi bili definitivno vi vsi notar, me bi pa pač mal ven sekale.
Se, mislim, da se bo zdajle, kot feministko pisala.
Nas bomo povabili še oddajo, ki se odbija v sobotah v bistvem
ja,
času.
Ja, sem tam treba s njeno datom
jeti. Najlepše hvala profesorima iz biotehniške fakultete, gospodi Tatjani Košmer, gospodu Mojmirju
Vondri,
najlepša hvala, da ste nas obiskala in dobro kontrolo vin še vnaprej vama želim.
Hvala.
Hvala lepa vam.
Sve što trči, htjelo bi da trči, neka trči i treba da trči. Skakati, skakati, lepo je skakati.
Niš mi ni.
Pevati, pevati, lepo je pevati. Leteti, leteti, lepo je leteti.
Ajde da se drogiramo. Nek se oči sjaje.
Drogirija. Odaja vojni proti drogama. Reklamiraj svoje ljudi. In družba.
Ja sam perti.
Živeti, živeti, lepo je živeti.
Magija. Kad god se okrenemo nova flaša.
Nižbini.
Živeli.